Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună, doamnelor și domnilor, raportăm cu succes încheierea unei săptămâni deloc ușoare, dar cel puțin mai primăvăratice decât ca până acum. Sigur că orașele Bucureștiul mai ales și-au developat în văzul tuturor fața post-zăpezi și nu odată ne-am gândit că omătul ar mai ascunde puțin dezastrul. Dar între un soare vesel și o ninsoare romantică, eu una aș alege oricând soarele, chiar și la această oră. Pentru că suntem gata să ne bucurăm de un relaxant sfârșit de săptămână, vă invităm vis de dimineață la lectură, la plimbare, la pus la cale planuri de viitor. Până atunci însă, colegul meu Sorin Faur a pus la punct primele știri ale zilei. Bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru eliminarea discrepanțelor la plata facturilor pentru energia termică. Cetățenii ar urma să nu mai suporte pierderile din rețelele de distribuție, iar finalizarea acțiunii de instalare a contoarelor va deveni posibilă, anunță un comunicat de presă dat publicității după ședința de guvern. Facturile pe luna decembrie pentru apartamentele lipsite de contoare individuale vor fi recalculate prin diminuarea sumei de plată pe ianuarie. În cadrul unei conferințe de presă, fostul președinte Emil Constantinescu a prezentat o ofertă de colaborare între putere și opoziție care să faciliteze procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. Emil Constantinescu propune, între altele, adoptarea unui pact între cele două părți și care să asigure pe termen lung independența funcționarilor publici. La aceeași conferință de presă, Emil Constantinescu a apreciat drept necesară o decalare a alegerilor prezidențiale de cele parlamentare. Divergențele dintre Statele Unite și Marea Britanie pe de-o parte și restul membrelor permanente ale Consiliului de Securitate de cealaltă parte în chestiunea irachiană se mențin. Șeful diplomației americane, Colin Powell, crede că va reuși să clarifice dubiile pe care le au în acest sens Franța și Germania, care se opun cel puțin deocamdată unei soluții militare pentru dezarmarea regimului de la Bagdad. Mai multe detalii peste câteva minute de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Președintele ales al Coreei de Sud, Roh Moo-hyun, e convins că regimul comunist de la Phenian va renunța la ambițiile sale nucleare în cazul în care Coreea de Nord va primi garanții de securitate și asistență internațională. Hyun s-a arătat dispus să poarte negocieri directe în această chestiune cu liderul comunist din Nord, Kim Jong-il. Trupele israeliene au pătruns la primele ore ale dimineții în două localități din fâșia Gaza, după ce trei militari israelieni și-au pierdut viața într-o ambuscadă pusă la cale de palestinieni. Parlamentul de la Ankara a adoptat măsuri suplimentare din pachetul de legi cu caracter umanitar menit să faciliteze intrarea Turciei în Uniunea Europeană. Noua legislație prevede rejudecarea proceselor acelor deținuți, ale căror sentințe au fost declarate nejuste de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La Sarajevo, trimisul special al Statelor Unite, Pierre Richard Prosper, a declarat că încheierea convorbirilor cu Paddy Ashdown, înaltul reprezentant al comunității internaționale în Bosnia, că vor fi făcute eforturi suplimentare pentru arestarea și judecarea fostului lider al sârbilor bosniaci, acuzat de genocid și crime de război, Radovan Karadžić. Într-un sondaj de opinie dat publicității de Biroul Oficial de Statistică de la Bratislava, se arată că numărul celor care se opun intrării Slovaciei în Alianța Nord-Atlantică îl depășește din nou pe cel al adepților integrării. Raportul de forțe în luna ianuarie se situa la 46% în favoarea NATO și 48% împotrivă. În martie trecut, numărul susținătorilor se ridicase la 57%, fiind dominat ca și în prezent de categoriile de tineret și oameni în jur de 30 de ani, membri ai minorității maghiare, antreprenori și rezidenți ai marilor orașe.
Mulțumesc, Sorin. Meteorologii susțin că vremea s-ar răci un pic astăzi și mâine pentru a reveni la sentimente mai bune duminică. Răcirea nu este drastică, practic scădem 2 grade din maximele de ieri și rămânem cu 4-5 grade maxime în vest și sud. Ploile rămân însă la ordinea zilei în mai toate regiunile țării, ba chiar în nord ar putea reapărea și ceva ninsori. Cerul va rămâne și el înnorat, iar soarele se mai lasă așteptat. După cum știți, știți, la un moment dat s-a pus problema intrării agenției de știri Rompres în subordinea Ministerului Informațiilor. Protestele presei și ale societății civile au dus de această dată la o victorie, agenția Rompres nefiind înregimentată guvernului și rămânând independentă. Acesta este subiectul dialogului dintre Cristian Teodorescu și Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Eu cred că a fost un moment de deschidere a guvernului, în particular Ministerul Informațiilor Publice a fost aici cel care, după ce a promovat o ordonanță prin care consolida dependența Rompres de Ministerul Informațiilor Publice, a acceptat să discute despre un proiect de lege propus de liberali care modifica statutul Rompres dintr-o instituție guvernamentală, transforma într-o instituție de presă cu un statut similar al Societății Naționale de Radio, respectiv de televiziune, CNA și așa mai departe. Au vrut, la un moment dat, au vrut. Până la un moment dat nu se pune problema, era întinsă ordonanța.
Se poate vorbi de o reacție la protestele opoziției și ale societății civile, din acest punct de vedere?
În momentul în care a început discuția pe marginea Rompres, practic a urmat o perioadă destul de lungă de inactivitate a membrilor Comisiei pentru Cultură și Mass Media de la Camera Deputaților, unde eram mai multe organizații neguvernamentale și reprezentanții guvernului, inclusiv directorul Rompres. După câteva discuții în care nu se manifesta deloc intenția de a se promova legea Rompres, practic a fost o problemă să fie începută discuția pe marginea legii, a fost o perioadă care a durat vreo 3 săptămâni sau așa, până când s-a pronunțat Adrian Năstase. După aceea s-a pronunțat în sensul discutării legii, sigur că aici a contat foarte mult presiunea făcută în interior de presă și internațional de organizațiile care au fost acolo, vorbesc despre Centrul pentru Jurnalism Independent, Apador CH, Comitetul Helsinki, Pro-Democrația, Agenția de Monitorizare a Presiei, Academia Cațavencu și Societatea Academică Română, dacă nu mă înșel. Cu noi acolo, antene vigilente, cu presa care a stărit la timp și cu disponibilitate pentru a accepta totuși o negociere de acest subiect, iată că s-a întâmplat și ceva bun.
În dialog cu colegul meu, Cristian Teodorescu, l-ați ascultat pe Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Între timp, vigilența rămâne la ordinea zilei. Societatea civilă continuă să fie prezentă în punctele fierbinți ale actualității, după cum a constatat și colegul meu, Petru Ionescu.
Dezbaterea de la sediul Grupului pentru Dialog Social, prejuizită de procesul intentat de Ristea Priboi, fost ofițer de securitate și actualmente parlamentar al Partidului Social Democrat, istoricului și ziaristului Marius Oprea, s-a desfășurat în prezența reprezentanților Asociației 15 noiembrie 1987 Brașov, cu participarea unor importanți analiști politici, istorici, politicieni și personalități ale societății civile. Președintele Asociației 15 noiembrie, Florin Postolachi, a exprimat foarte simplu ce vrea de fapt societatea civilă de la foștii securiști pentru a nu se mai ajunge la cazuri precum Ristea Priboi. Florin Postolachi.
Nu dorim să plătească niciunul dintre ei. N-am știut niciodată ca unul dintre cei care ne-au bătut în 87 să plătească, să fie închiși. Noi dorim ca acești indivizi să nu mai apară în funcții publice, să nu mai vedem în fața ochilor. Domnul Zomăraur a spus exact ce a pățit în 1987, că a fost anchetat pe un domn Priboi. Pentru acest lucru, domnul Zomăraur a fost inculpat încă o dată pentru același lucru, pentru că odată a protestat împotriva regimului comunist și a doua oară, pentru că într-o democrație reală, spunem noi, a avut curajul să spună că cineva l-a bătut atunci și acel cineva ocupă o funcție importantă în stat.
Istoricul Marius Oprea, care are azi a treia înfățișare la tribunal în procesul intentat de Ristea Priboi, susține că este cel puțin ciudat faptul că el a fost acționat în judecată și nu autorul interviurilor din cartea publicată împreună cu stăjerul Olariu, și consideră că inculparea sa are legătură cu faptul că a fost consilier prezidențial pe vremea președintelui Emil Constantinescu, cât și cu proiectele sale referitoare la publicarea unor liste de foști securiști aflați actualmente în structurile instituționale și economice ale statului român. Marius Oprean.
Poate că nu întâmplător m-am ales dintr-o dată nu cu un proces, ci cu trei procese. Aceste trei procese au venit aproape concomitent, să zic așa, în instanțe. Cred că ele au totuși legătură cu un proiect pe care l-am demarat în urmă cu vreo 6 luni, și anume activitatea structurilor securității în perioada 1989-2002. S-ar putea să existe o legătură între acest proiect cu un altul, și anume acela de monitorizare a numelor tuturor ofițerilor de securitate care apar în dosarele personale ale celor peste 1000 de oameni care și-au văzut dosarele de la CNR. Și acționarea mea în instanță.
Cei prezenți la dezbatere au cerut partidelor politice care reprezintă opoziția parlamentară democratică, respectiv Partidul Democrat și Partidul Național Liberal, să fie mai active în lupta pentru deconspirarea foștilor securiști, precizându-se că este de neconceput că Ristea Priboi aparține partidului de guvernământ care îl apără, fără a mai vorbi, distanțarea liderilor PSD de acesta. Analistul politic Stelian Tănase, care a moderat dezbaterea de la Grupul pentru Dialog Social, a făcut apel la solidarizarea societății civile și oamenilor politici din opoziția democrată pentru a nu permite celor asemenea Ristea Priboi să triumfe din nou, folosindu-se chiar democrația pe care nu au dorit-o. Stelian Tănase.
De a sprijini prin presă, să urmărim procesul, să scriem, pentru că cred că acesta este poate arma noastră cea mai puternică și să se creeze această solidaritate socială de care avem nevoie. Sper că într-adevăr să putem urmări acest proces, să fim apropiați și de Marius Oprea și de membrii asociației și să nu ne lăsăm, pentru că, din fericire, pun cu multe ghilimele, acesta este un proces simbolic în care realmente putem să ne raliem și să-l folosim foarte bine. Cred că Ristea Priboi a făcut o imprudență să facă acest proces, dar este imprudență numai măsura că noi vom folosi această prostie dacă o lăsăm să treacă așa și mai ales dacă se va întâmpla, Doamne ferește, ca prin această succesiune rapidă de înfățișări să fie pedepsiți, să li se dea mari amenzi, eu cred că este o înfrângere a noastră de proporții.
La procesul din care are loc azi a treia înfățișare la Tribunalul Sectorului 1 București, Marius Oprea va avea alături de el, la propriu, numeroși membri Asociației 15 Noiembrie Brașov, reprezentanți societății civile și oameni politici. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Trecutul comunist nu trebuie uitat, ci din experiența parcursă și acumulată ar trebui extrasă înțelepciunea de a gestiona corect prezentul și viitorul. Această idee sprijină și noua apariție editorială la Humanitas, prezentată în continuare de profesorul Alexandru Călinescu.
Concomitent cu un volum de jurnal, acoperind început la anilor 80, editura Humanitas a tipărit sub titlul Diagonale articolele Monica Lovinescu apărute în revista România Literară din 1996 încoace. Sunt cronici, comentarii, intervenții polemice, vizând aproape în totalitate comunismul, moștenirea și prelungirile lui. O ciudată bunăvoință, constată Monica Lovinescu, se observă adeseori, atât în vest cât și în est, față de totalitarismul comunist. Fie că memoria nu mai funcționează brusc așa cum trebuie, fie că o serie de voci continuă să vorbească despre intențiile nobile, generoase ale ideologiei marxist-leniniste, ce ar fi fost deformate pe parcurs, avem a face cu o încercare de măsluire și de ocultare a trecutului. Evident, Monica Lovinescu se simte solidară cu Jean-François Revel, Alain Besançon, Vladimir Bukovski, Stefan Courtois, cu istoricii, politologii, memorialiștii, care, în ultimul deceniu, au adus contribuții importante, nu odată revelatoare, privind bilanțul tragic al comunismului. Autora scrie apoi, cu inteligență și rigoare, despre cărți semnate de Stephen Koch, Vitali Șentalischi, Karel Bartoșek, Ion Ioanid, Stelian Tănase, Doina Jela, Dominic Fernandez, Solzhenitsyn, Solen Alexandrescu, Alexandru Zinoviev, Ruxandra Cesereanu, Jacques Rossi, Andrei Glucksmann. Revine, cu nuanțări și mărturii, asupra personalității lui Mircea Eliade. Examinează câteva cazuri emblematice de intelectuali ce s-au confruntat cu vicisitudinile istoriei, cu presiunea barbariei și a violenței, Malraux, Orwell, Panaitistrate. Glosează cu verbă polemică pe marginea unor dezbateri care au inflamat inteligenția occidentală. Sancționează prompt derapajele, ipocrizia, minciuna, fariseismul. Readuce în atenție figuri uitate pe nedrept, cum ar fi acea lui Jules Monroe, ori semnalează cărți de reală valoare, documentare și umană, dar trecute cu vederea, spre exemplu, memoriile lui Radu Mărculescu. Cititorul român va găsi în cartea Monica Lovinescu o sumedenie de teme de reflexie și va avea o imagine coerentă asupra modului în care este astăzi gândită și percepută una din marile tragedii ale secolului trecut.
L-ați ascultat pe Alexandru Călinescu în emisiunea Panoramic Cultural Românesc de mâine, 25 ianuarie. Vă invităm să ascultați câteva puncte de vedere referitoare la jurnalele recent publicate, dar și la nevoia publicului de a citi astfel de texte.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 15 minute. Săptămâna viitoare, primii irachieni din exil sosesc la o bază militară din Ungaria pentru a fi antrenați de experții americani. Deși autoritățile au căutat să explice limpede că irachienii nu vor fi implicați în operațiuni militare, localnicii se tem, după cum a constatat corespondentul Europei Libere, Ronald Eggleston. Un rezumat semnat Oana Serafim.
În zilele următoare, 3.000 de voluntari irachieni din exil vor sosi în Ungaria pentru a fi capabili să îndeplinească misiuni civile împreună cu armata americană într-o eventuală intervenție militară împotriva Irakului. Guvernul de la Budapesta a spus că a primit asigurări că cei 3.000 de irachieni nu vor fi antrenați pentru acțiuni militare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Ungar, Peter Maiuc, a declarat că irachienii vor fi antrenați pentru operațiuni de menținere a ordinii, pentru dezvoltarea unei administrații temporare civile sau ca traducători. Oficialitățile americane sunt precaute în a oferi presei mai multe detalii despre irachienii din Ungaria, dar confirmă faptul că ei vor începe să sosească după 26 ianuarie. 150 de tehnicieni americani au sosit deja la baza de la Tosar de la începutul lunii ianuarie. Locuitorii din împrejurim sunt obișnuiți cu prezența militarilor americani, pentru că această bază a fost folosită și în 1995-1996 pentru operațiunile de menținere a păcii din Bosnia-Herțegovina. În 1999 a fost folosită pentru bombardierele americane care au acționat în Kosovo. Primarul localității i-a declarat corespondentului nostru că localnicii sunt acum îngrijorați că prezența irachienilor ar putea să sporească riscurile, transformând așezarea într-o posibilă țintă pentru atacuri teroriste. Judith Nemeth este unul dintre locuitori.
Oamenii sunt foarte îngrijorați, le teamă că irachienii ar putea ataca baza de antrenament și asta ar pune în pericol întreg orașul. Autoritățile ne spun că n-are de ce să ne fie teamă, dar îngrijorările noastre rămân. Ministrul apărării de la Budapesta, Ferenc Juhász, a convocat autoritățile locale și presa și le-a explicat limpede că nu au de ce să se teamă, deoarece irachienii nu vor fi antrenați pentru a participa la acțiuni militare în Irak și că guvernul său este mândru, cităm, pentru această contribuție substanțială și activă în războiul împotriva terorismului internațional. Ambasadorul Irakului la Budapesta, Mihif Yasin al-Samari, a declarat însă că antrenarea irachienilor din exil în Ungaria poate fi văzută la Bagdad ca o încercare de amestec în treburile interne ale Irakului și ar putea duce la deteriorarea gravă a relațiilor dintre Budapesta și regimul de la Bagdad.
Ați ascultat-o pe Oana Serafin. Alăturându-se poziției exprimate de Franța și Germania în problema irachiană, ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov, s-a pronunțat împotriva unei intervenții militare imediate împotriva regimului Saddam Hussein. În schimb, la Moscova, adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, a exprimat părerea diplomației americane, afirmând:
We believe there is sufficient authority to move now without a second resolution. No decision yet.
Credem că există deja autorizarea de a lansa soluția de forță împotriva regimului de la Bagdad, chiar și fără o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate. Nu s-a luat încă o decizie dacă să inițiem o a doua rezoluție ONU și cu certitudine dorim să avem o discuție în Consiliul de Securitate după ce la 27 ianuarie vom avea la dispoziție raportul inspectorilor internaționali care operează acum în Irak, a declarat Richard Armitage. O idee exprimată de altfel limpede și de secretarul de stat american Colin Powell. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Într-un interviu, secretarul de stat Colin Powell a respins ideea că administrația Bush nu va fi în stare să asambleze o coaliție internațională împotriva Irakului. Nu cred că este cazul să fim îngrijorați că am putea acționa de unii singuri, a spus domnul Powell, continuând: argumentele noastre sunt solide, sunt sigur că vom avea o coaliție puternică. Șeful diplomației americane a mai arătat că nu vede niciun motiv de tergiversare în vederea efectuării de noi inspecții. Cât timp vor trebui inspectorii să continue, a spus domnul Colin Powell, răspunzând întrebărilor unui grup de ziariști din presa scrisă. O lună, două luni, trei luni, Care va fi diferența din moment ce irachienii încearcă să câștige timp doar pentru a dejuca misiunea inspectorilor? În același timp, o serie de țări, între care Franța, Rusia și China, cer administrației Bush să nu se precipite într-o acțiune militară. Această dispută ar putea să împiedice obținerea unui consens săptămâna viitoare, când echipele de inspectori vor prezenta un raport cu privire la constatările făcute în Irak. Casa Albă a încercat ieri să pună disputa într-o lumină mai bună. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Ari Fleischer, a spus că șeful executivului american este încrezător că aliații europeni vor răspunde apelului său. Domnul Fleischer a admis însă că este foarte probabil ca Franța să nu se numere printre participanții la potențială acțiune. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt a spus că Marea Britanie, Italia, Spania și state est-europene ar putea sprijini efortul american vizând înlăturarea de la putere a regimului Saddam Hussein. Australia ar putea de asemenea participa. Asta firește în cazul în care președintele ia decizia să declanșeze o acțiune cu valențe multilaterale, a arătat domnul Fleischer. Pe măsură ce disputa tinde să se accentueze, lideri din câteva țări au reacționat cu mânie la declarațiile recente ale ministrului american al apărării, Donald Walser, care a fost citat referindu-se la Franța și Germania drept Europa veche. Criticii au arătat că aceste remarci ilustrează aroganța americană. În interviul acordat ieri, secretarul de stat Colin Powell a încercat să calmeze spiritele, recunoscând însă că există diferențe de opinie cu privire la cale de urmat. Dar într-o conferință de presă comună cu omologul său britanic, Jack Straw, secretarul de stat a spus că administrația așteaptă cu nerăbdare raportul pe care inspectorii urmează să-l prezinte Consiliului de Securitate. Domnul Powell a subliniat că prin cea mai recentă dintre rezoluții, Organizația Națiunilor Unite s-a ridicat la înălțimea misiunii sale. Să spunem acum că de fapt nu contează sau să ne dăm la o parte a reprezenta o înfrângere pentru comunitatea internațională și pentru Națiunile Unite. Mă angajez în toate aceste discuții cu dorința de a da ascultare opiniilor celorlalți și cu recunoașterea faptului că ei au principii în care cred, a spus Colin Powell, continuând, ascultăm ce au alții de spus și mergem înainte. Există o cale de a realiza progrese dacă rămânem uniți și dacă menținem atenția focalizată asupra adevăratelor obiective. La rândul său, agentul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, a declarat că Saddam Hussein prezintă un pericol imediat și trebuie forțat să renunțe la arme. A deposeda Irakul de armele sale chimice și biologice și a stopa programele nucleare sunt părți integrante ale războiului împotriva terorismului, a declarat domnul Wolfowitz. Observatorii politici sunt de părere că alocuțiunea acestuia în fața Consiliului pentru Relații cu Străinătatea ar putea fi o indicație în legătură cu poziția americană în Consiliul de Securitate la discuțiile de săptămâna viitoare. Irakul a avut la dispoziție 12 ani să se dezarmeze și a acceptat să o facă la încheierea războiului din regiunea Golfului, a spus agentul ministrului american al apărării, continuând, dar până acum a tratat chestiunea dezarmării ca un joc de fața ascunsă. Dar, de fapt, nu este un joc, ci este ceva foarte serios. Avem de-a face cu o amenințare la adresa securității noastre și securității lumii. Domnul Wolfowitz a spus că decizia de a porni sau nu un război nu aparține nici președintelui Bush, ci nici Națiunilor Unite. Cheia deciziei este la Saddam Hussein. Până acum nu a luat hotărârea de a se dezarma și de aceea amenințarea pe care o prezintă crește. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă.
Ora 6:23 de minute, mergem mai departe. Dumneavoastră mai țineți minte cu siguranță că săptămâna trecută Edelina Stoianu vă invita la o plimbare cu Orient Expressul. E bine, ea se ține de cuvânt, iar noi de-abia așteptăm să o însoțim.
Cu Europa Liberă, prin nume, prin nume, prin nume.
Faimosul tren Orient Express a devenit și a rămas o legendă care continuă să fascineze, să mențină viu dorul de ducă pe alte meleaguri, o legendă la fel de colorată și agitată ca viața ilustrelor sale personaje. Vagonul cu numărul 3309, de pildă, a făcut parte în 1929 din garnitura de tren împotmolită în zăpadă timp de 10 zile la circa 100 de kilometri de Constantinopol. Pasagerii au putut supraviețui numai pentru că le-au venit în ajutor sătenii turci din apropiere. După numai 2 ani, în 1931, același vagon 3309 a scăpat ca prin minune de la distrugere totală la puțin timp după ce părăsise gara din Budapesta. Un naționalist ungur a plasat în vagonul ghinionist o bombă care a explodat când Orient Express trecea pe un pod. Dar nu tocmai ghinionist, pentru că vagonul cu pricina s-a ales cu doar câteva zgârieturi, în timp ce locomotiva și alte 9 vagoane s-au prăbușit în prăpastie. 20 de pasageri au murit pe loc, alți 120 au fost răniți. În vagonul de dormit cu numărul 3425, regele Carol primea în audiență sau se retrăgea cu amanta. În 1940, trenul Orient Express a fost ținta focurilor de armă în timp ce gonea pe teritoriul Iugoslaviei, în drum spre Elveția. Câteva din vagoanele Orient Expressului au fost folosite în cel de-al doilea război mondial, atât de armata lui Hitler, cât și ca mijloc de transport pentru forțele americane. Tot în timpul războiului, dar în cu totul alt scop și cu mult succes, a circulat în Franța vagonul cu numărul 3544, pe care un întreprinzător împiegat local l-a transformat în bordel pe roți. Vagonul bordel s-a reabilitat ulterior, redevenind vagon serios, când a fost adoptat de căile ferate regale din Olanda. Era legendarului Orient Express a atins apogeul în anii 1920-1930, când pe lista pasagerilor figurau nume de regi, prinți, contese, curtezane, aventurieri și personaje pitorești ale vieții de lux din înalta societate. După cel de-al doilea război mondial însă, steaua Orient Expressului a apus și în cele din urmă, în 1977, a fost scos din circulație. Câțiva ani și 16 milioane de dolari mai târziu, vechile vagoane au fost restaurate, modernizate și la 25 mai 1982, pasărea Phoenix și-a celebrat renașterea cu o călătorie de la Londra la Veneția.
Domnilor și domnilor, mulți dintre noi nu ne-am dumirit dacă anul 2002 a fost un an foarte bun sau foarte rău. Continuăm să facem bilanțuri. La fel continuă să facă și Neculai Constantin Munteanu cu Faptul Divers semnat astăzi.
Ca la fiecare început și sfârșit de an, suntem potopiți cu bilanțuri. Firește, nu putea lipsi bilanțul întocmit de serviciu furturi auto de la Poliția Capitalei. Vești bune, mai puțin bune și așa și așa. O veste bună ar fi că anul trecut numărul furturilor de mașini a scăzut cu câteva sute, ajungând totuși la circa 1950 de automobile furate. Vestea și mai bună este că din acestea numai 261 au fost mașini străine. Restul sunt mașini autohtone. Nu din patriotism, dar ne ferește că adică hoții ar fi urmat îndemnul premierului cel cu fabricat în România. Nu. Din cauza securizării frontierelor, mașinile străine sunt mai greu de scos peste graniță, iar pentru intern sunt prea scumpe și nu au desfacere. Așa că hoții s-au profilat în mașini autohtone, cea mai furată fiind, evident, Dacia. În comunele din jurul Bucureștiului sunt zeci de ateliere, mai mult sau mai puțin clandestine, specializate în machierea mașinilor furate, în desmembrarea și vânzarea piețelor de schimb la prețuri care deschid orice concurență. Dacă nu dorește acte, poți cumpăra chiar o mașină nouă cu numai 3-400 de dolari. Au fost anihilate vreo 57 de grupări de hoți de mașini, sute de hoți au fost arestați, poliția constatând chiar o specializare intensă a păptașilor, adică hoți propriu-ziși, tăinuitori, combinatori și furnizori. Branșa e în continuă efervescență și prosperă, deoarece la ea apelează foarte multă lume, începând adeseori chiar cu victimile furturilor, continuând cu cei care au suferit accidente și cu cei ale căror mașini au neapărat nevoie de reparație sau de înlocuirea unor piese sau chiar a motorului. Nu puține din mașinile furate sunt folosite la comiterea altor infracțiuni, furturi de combustibil, târhării, spargeri și chiar la comiterea unor accidente în trafic, prilejul care sunt jefuiți diversi oameni de afacere. Pentru aceste cazuri sunt chiar preferate mașinile de culoare deschisă, albe sau argintii, mai greu de depistat în trafic. În preajma piețelor și depozitelor Angrom se fură în draci daciile Papuc, cu condiția să fie încărcate cu marfă, după care marfa e furată, iar mașinile abandonate. Așa că, dacă aveți o Dacie, fiți cu ochii pe ea ca pe butelie. Poate aveți noroc. Poliția face și ea ce poate.
Și
dacă nu se fură mașinile noastre, atunci se dezmembrează liniștite pe drumurile patriei, cu siguranță fabricate în România. Totul este să continuăm să facem puțin haz de necaz până când cineva acolo sus va lua și alte măsuri concrete. Doamnelor și domnilor, Sorin Faur va reveni la microfonul Europei Libere cu alte știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei luni dimineață la ora 6, sperăm măcar cu vreme frumoasă. Până atunci, din partea noastră, weekend plăcut și toate bune!